Šodien 2003. Visā Latvijā tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas. Laikā katru gadu mēs to darām, pārbaudīt to gatavību, konstatēt, kurām sirēnām ir problēmas vai dažādas tehniskas lietas, kādēļ viņas varbūt nestrādā pilnībā vai daļēji. Šajā gadījumā tā ir kārtējā pārbaude. Cilvēkiem nav jāuztraucās, bet ja būs situācija, ka mēs iepriekš nebūsim paziņojuši par sirēnu pārbaudi un cilvēki dzirdēs tās, tad ir jāieslēdz radio vai televīzija, kur tālāk jau mēs informēsim par to, kas ir noticis un kas tālāk jādara. Ņemot vērā to, ka Latvijā ikdienā uzturs arī diezgan daudz ārzemnieki, mēs arī aicinām viesnīcas informēt savus klientus par to, kad notiks šāda sirēna pārbauda un neuztraukties. Un tāpat arī ikvienu Latvijas iedzīvotāju aicinam atgādināt saviem ģimenes locekļiem, saviem draugiem, darba kolēģiem par to, kad būs šāda sirēnu pārbauda, lai pēc iespējas vairāk cilvēku zinātu un lieki nesatrauktos.